Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mă bucur să fim astăzi împreună la microfonul emisiunii Cuvinte cu har la Radio Vocea Speranței și să dezbatem o temă specială de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm astăzi despre piatra de încercare a credincioșiei noastre. Discutăm despre isprăvnicia creștină. Dumnezeu cheamă pe fiecare om să-și folosească talanții încredințați de el pentru slava lui și, întrebuințându-și acești talanți, omul poate să dobândească alte daruri din partea lui Dumnezeu sau alți talanți din partea Domnului Dumnezeului nostru. Dumnezeu, El, Tatăl nostru Ceresc, a așezat îndatorirea asupra noastră prin care să fim de folos celorlalți, semenilor noștri. Lucrarea noastră în lumea aceasta este îndreptată întotdeauna spre binele altora și nu se va încheia până când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu va veni pe norii cerurilor. Toți cei care sunt chemați în această lucrare sunt copiii lui Dumnezeu, înzestrați de Tatăl nostru Ceresc pentru a sluji semenilor noștri, unii pentru alții. Binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne asupra lucrătorilor sinceri, iubitori, harnici, astfel încât să le fie binecuvântată casa și lucrarea mâinilor lor. Investiția pentru Dumnezeu va avea succes și în a câștiga suflete pentru împărăția lui Dumnezeu, o comoară neperitoare pentru ei în viața veacului care are să vină. Toți, într-un anumit sens, suntem unelte în mâna lui Dumnezeu, înzestrați cu binecuvântări cerești, care prin mâinile noastre, prin darurile noastre, să slujim semenilor noștri. Talanții sunt oferiți de Dumnezeu după capacitatea fiecăruia în parte. Dumnezeu oferă după posibilitățile noastre de a folosi acești talanți, aceste daruri. Iată un subiect frumos pentru care vă invităm să rămâneți alături de emisiunea noastră de astăzi. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Panaite Ilie. Domnule pastor, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Mulțumesc pentru invitație, salut pe toți ascultătorii Radio Vocea Speranței cu această ocazie.
Domnule pastor, pornim în discuția de astăzi plecând de la următorul concept, și anume proprietar. Ce este un proprietar? În direcția discuției noastre de astăzi, putem să întrebăm cui îi aparținem sau cui îi aparțin bunurile noastre. Dacă lărgim un pic sensul întrebării, al cui este pământul? Cine este, în definitiv, proprietarul final al existenței? Ce ne spune Sfânta Scriptură? Vă rog, domnule pastor.
Probabil că cel mai cunoscut text din Sfânta Scriptură în legătură cu definirea proprietarului sau cine este stăpânul este Psalmul capitolul 24, versetul 1, care ne spune că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Și ce este interesant, că aceste cuvinte au fost rostite de David în Vechiul Testament, dar acest text este citat și de Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 10, versetul 26, unde Pavel amintește că al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Așadar, proprietarul acestei lumi, stăpânul acestei lumi, stăpânul universului, este Dumnezeu. Nu ar trebui să gândim altfel. Dacă vreodată gândim sau suntem tentați să gândim că noi suntem stăpânii, ne înșelăm singuri. Pentru că tot Apostolul Pavel spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, că în El, adică în Dumnezeu, avem viața, mișcarea și toate lucrurile.
Domnule pastor, mă bucur pentru versetul pe care dumneavoastră l-ați adus ca răspuns. Însă, nu se poate să nu se nască o întrebare în mintea noastră, și anume, pe pământul acesta sunt și lucruri neplăcute. Sunt lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Cum putem să armonizăm faptul că este într-adevăr o realitate această prezență a lucrurilor neplăcute și calitatea de proprietar a Domnului Dumnezeului nostru?
Dacă ne uităm la raportul creațiunii, Geneza capitolul 1, după fiecare zi a creației se află următoarea afirmație. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că era bine, că toate erau bune. La finalul celei de-a șasea zile a creațiunii, Dumnezeu spune că totul era foarte bun. Așadar, Dumnezeu a creat totul perfect, totul desăvârșit. Dumnezeu a creat totul frumos. Numai că intervenția păcatului în istoria pământului a schimbat ordinea de lucruri. Pentru că dacă ne uităm în Geneza capitolul 3, imediat după păcătuire, Dumnezeu îi spune omului că pământul va da spini și pălămidă, iar omul își va câștiga pâinea prin sudoarea frunții. Și lucru cel mai trist este că omul nu va mai trăi veșnic, ci omul se va întoarce în pământul din care a fost luat. Așadar, păcatul este cel care a schimbat ordinea de lucruri stabilită de Dumnezeu. Dar chiar și în aceste condiții ale păcatului, Dumnezeu totuși deține controlul asupra omenirii, deține controlul asupra pământului, Dumnezeu este cel care stăpânește pe pământul acesta, Dumnezeu este cel care ne dă viața, Dumnezeu este cel care ne susține. Îmi place foarte mult pasajul din Psalmul 104, unde psalmistul ne spune că Dumnezeu este cel care dă suflarea tuturor, își deschide mâna și se satură tot ce este pe pământul acesta și dacă își închide Dumnezeu mâna, totul tremură. În condițiile păcatului, noi suntem dependenți de Dumnezeu mai mult decât oricând și ar trebui să conștientizăm acest lucru.
Domnule pastor, a fost voința explicită a lui Dumnezeu să apară păcatul? Iată că la un moment dat putem să vorbim despre o ființă. Bine, nu este subiectul discuției noastre de astăzi, dar probabil că este bine să precizăm pentru înțelesul nostru. Într-un univers curat, iată la un moment dat putem să vorbim de apariția păcatului. Ce este păcatul în definitiv?
Potrivit definiției pe care ne-o dă Biblia, păcatul este fără de lege. Călcarea legii lui Dumnezeu, neascultare, depărtare de Dumnezeu. Apariția păcatului în lume este o taină. Biblia vorbește despre taina fără de legii și despre taina mântuirii. Dumnezeu a creat totul perfect și desăvârșit, iar noi ca oameni suntem dependenți de Dumnezeu. A explica păcatul care este fără de lege, călcarea legii lui Dumnezeu, înseamnă neascultare. Omul s-a depărtat de Dumnezeu și ori de câte ori omul nu ascultă de Dumnezeu, îndepărtarea de glasul lui Dumnezeu aduce numai necazuri, aduce numai nenorociri.
Nu putea Dumnezeu să creeze fără această posibilitate a căderii în păcat? Nu putea Dumnezeu să creeze fără liberul arbitru, fără să dea ființei create, în special omului sau îngerilor, duhurilor necăzute în păcat sau îngerilor căzuți sub puterea păcatului? Nu putea Dumnezeu să nu dea acest liber arbitru?
Asta ar fi însemnat ca Dumnezeu să creeze roboți. Apeși pe buton și funcționează cap-coadă, fără nicio problemă, de la început și până la sfârșit. Ori Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii, Dumnezeu nu este unul arbitrar, Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor. Dragostea Lui este nemărginită și pentru că ne iubește, ne-a oferit această libertate pentru ca noi să alegem în mod voit să-L slujim, să-L iubim și să fim în părtășie cu ceilalți în mod liber. Să ne exprimăm în mod liber sentimentele noastre, dorințele noastre, planurile noastre, gândurile noastre și viața noastră. Pentru ca să nu fim niște mecanisme teleghidate care execută niște ordine. Dumnezeu ne-a dat această libertate.
Fără această libertate, am fi putut să spunem că a existat o precauză asupra apariției păcatului. Ori Dumnezeu este desăvârșit în toate lucrările sale, până la capăt și pentru totdeauna. Și apoi, ființele create n-ar mai fi putut să crească în dragoste dacă li se punea o limitare prin creație. Erau, după cum bine ați spus, niște roboți sau eram niște roboți. Domnule pastor, dar aș dori să ne întoarcem un pic la subiectul de astăzi și să recunoaștem faptul că prin creație, dar și prin lucrare de răscumpărare de sub puterea păcatului, Dumnezeu este proprietarul, ne-a creat și ne-a răscumpărat. Întrebarea care în mod normal se ridică, ce căutăm noi în această ecuație? Cui i-a oferit Dumnezeu dreptul de administrare a bunurilor create de El?
Să nu uităm că Dumnezeu nu a retras hotărârea luată inițial atunci când l-a creat pe om, și anume l-a așezat pe om să fie stăpân. I-a spus omului, totul îți aparține, totul este în mâna ta. Stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate viețuitoarele care se mișcă pe pământ. Deși această poruncă a fost dată inițial la creație și după căderea în păcat, Dumnezeu îi spune omului să stăpânească. Dar știți ce este și mai interesant? Este că și după potop, la 1600 de ani după Adam, Dumnezeu îi spune lui Noe exact aceleași cuvinte, să apuce groaza pe orice dobitoc care se mișcă pe pământ. Prin urmare, stăpânirea asupra pământului i-a fost încredințată omului. Omului i-a fost dat să administreze, omului i-a fost dat ca în relație cu Dumnezeu să decidă ce face cu ceea ce Dumnezeu i-a încredințat. Deși această decizie nu trebuie să rămână să fie din partea omului una arbitrară, și anume folosesc discreționar ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Deși lucrul acesta se întâmplă astăzi și s-a întâmplat întotdeauna, oamenii au folosit darurile lui Dumnezeu, binecuvântările lui Dumnezeu, în mod egoist, în scop personal, doar pentru satisfacerea plăcerilor și poftelor personale și nu pentru a lăuda pe Dumnezeu. Să nu uităm că tot ceea ce avem și vine din mâna lui Dumnezeu, chiar stăpânirea pe care o exercităm, trebuie exercitată în relație, în raport cu Creatorul nostru.
Dacă ceea ce spuneți este un adevăr, vreau să vă întreb atunci, bun, toți oamenii sunt creații egale, înzestrați de Dumnezeu cu această capacitate de a administra bunurile pe care Dumnezeu ni le-a încredințat. Bun, sunt de acord, toți oamenii creați de Dumnezeu egal. De ce totuși asistăm la această clară deosebire sau structurare a societății între bogați sau superbogați, săraci și foarte săraci, fără niciun fel de viitor și fără nădejde?
Dacă ne uităm la istoria poporului Israel, Dumnezeu a prevăzut pericolul în care s-ar fi aflat omenirea, și anume acela de a deveni, de a se transforma în clase separate. De exemplu, în istoria poporului Israel era prevăzut faptul că pământul să nu se vândă de veci. La fiecare 7 ani, robii erau eliberați. Dacă cineva, din cauza sărăciei, se vindea ca să fie rob, trebuia să slujească doar 6 ani sau anii până la anul al 7-lea, care era stabilit printr-un calendar foarte bine definit și delimitat, și anume în anul al 7-lea orice rob putea fi eliberat. Dacă robul spunea că vrea să rămână pentru totdeauna în slujba stăpânului, i se găurea urechea, era un semn al apartenenței stăpânului asupra robului. Dar mai era un aspect pe care Dumnezeu l-a prevăzut, și anume, al 50-lea an era destinat restituirii tuturor proprietăților. Așadar, oricine ar fi cumpărat pământ pentru că cineva îl vindea pentru că era în sărăcie, în al 50-lea an era obligat să-l restituie proprietarului inițial sau urmașilor acestuia. De ce astăzi asistăm la diferența de clasă socială? Bogați, săraci, foarte bogați, foarte săraci, oameni care trăiesc de azi pe mâine, oameni care trăiesc din mila altora, toate acestea sunt din cauza faptului că oamenii nu mai respectă ceea ce a spus Dumnezeu. Poate am spune că astăzi este imposibil să restituim proprietatea la fiecare 50 de ani. Este adevărat, ar fi un haos, dar dorința unor oameni, așa cum spuneam mai înainte, de a se îmbogăți, dorința unor oameni egoiști care privesc totul numai pentru sine, numai pentru ei, au dus la această diferențiere de clasă. Astăzi, ordinea nu este cea pe care a intenționat-o Dumnezeu. Astăzi asistăm la o altfel de ordine, deși există oameni cu resurse materiale care sunt plini de milă, plini de compasiune față de săraci, oameni care își deschid mâna, care sunt sensibili la nevoile oamenilor, oameni care sunt sensibili la lacrimile celor în suferință, și putem spune, cunoaștem destule exemple în această privință. Însă există și o altă categorie care privește totul pentru sine, oameni care nu se gândesc la ceilalți.
Nu a fost voința lui Dumnezeu să trăim sub această structură socială, bogați, super bogați, săraci și foarte săraci. Dorința lui Dumnezeu a fost ca societatea să prospere în mod egal și a dat bunurile nu doar unora, ci întregii lumi, ca să fie folosite pentru binecuvântarea altora. Aceasta este realitatea. În această realitate noi suntem chemați să ajutăm pe semenii noștri. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre piatra de încercare a credincioșiei noastre, despre isprăvnicia creștină. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Panaite Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, aș dori să facem un pas înainte și haideți să discutăm care ar trebui să fie concepția creștinului referitoare la relația sa cu bunurile primite din partea lui Dumnezeu și în același timp față de bunurile primite din partea lui Dumnezeu ca o binecuvântare în viața aceasta. Care ar trebui să fie această relație? Cum ar trebui să privească creștinul toate aceste binecuvântări primite din partea Domnului Dumnezeului nostru?
N-ar trebui să uităm niciodată că noi suntem priviți și ar trebui să fim priviți ca niște ispravnici, ca niște slujitori ai lui Hristos, ca niște slujitori ai lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 2, că ceea ce se cere de la ispravnici și de la administratori este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Așadar, noi suntem administratori ai bunurilor pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu. Felul în care noi administrăm aceste lucruri arată ce relații avem noi cu stăpânul nostru. Sfânta Scriptură vorbește și Domnul Hristos prezintă câteva parabole în care arată că unii administratori, unii ispravnici, nu au folosit darurile așa cum a stabilit Dumnezeu. De exemplu, în Luca 17 se spune că un ispravnic a fost chemat să dea socoteală de ispravnicia lui. Atunci când a fost chemat să dea socoteală, stăpânul a constatat că ispravnicul, ca administratorul, a delapidat, l-a înșelat, a risipit averea stăpânului. Iar risipa aceasta, pentru că nu mai putea justifica, a încercat să folosească mai departe totul, chiar și risipa, pentru interes personal. Și anume, datornicii stăpânului au fost puși să mintă în legătură cu datoria reală pe care o au față de stăpân. Nu acesta este idealul, nu așa a intenționat Dumnezeu. Nu acesta este planul lui Dumnezeu, ci planul lui Dumnezeu este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul pe care Dumnezeu i l-a încredințat.
Poate în societatea în care trăim nu este înțeles pe deplin acest cuvânt ispravnic, cu toate că textul din 1 Petru, capitolul 4, versetul 10, îmi place și acest verset, ne spune foarte clar, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Hristos Iisus, a cărui este slava, puterea în vecii vecilor. Deci înțelegem că un ispravnic este un administrator chemat de Dumnezeu să gestioneze bunurile pământești, dar în același timp putem să înțelegem și faptul că ispravnicul are în gestiune și anumite calități spirituale sau daruri spirituale prin care poate binecuvânta pe semenul de lângă el. Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm în via lui. Cum trebuie să fie un ispravnic?
Noi suntem administratori numiți de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a încredințat timp, ne-a încredințat oportunități, capacități, bunuri materiale, ne-a încredințat binecuvântări și resursele pământului. Suntem responsabili în fața lui Dumnezeu pentru buna lor folosire. N-ar trebui să uităm niciodată acest lucru, pentru că noi îl recunoaștem pe Dumnezeu ca proprietar prin slujirea cu devotament pe care i-o aducem lui și slujirea pe care o aducem semenilor noștri, prin restituirea resurselor pe care le oferim, prin administrarea acestor resurse, noi demonstrăm că suntem într-o relație bună cu Creatorul nostru. Pe de altă parte, administrarea acestor resurse este un privilegiu pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a crește în dragoste, pentru a birui egoismul și lăcomia. Un bun administrator se bucură de binecuvântările ce vin asupra altora ca rezultat al credincioșiei lui. Așadar, credincioșia este cuvântul de ordine pe care îl avem de îndeplinit, este caracteristica principală a unui ispravnic.
Ce este credincioșia? Poate unii oameni înțeleg cuvântul credincioșie raportându-l la credință și în popor se zice tu ești de credință ortodoxă sau tu ești de credință catolică sau evanghelist sau, în cazul nostru, membrii în Biserica Adventistă de ziua șaptea, adventiști de ziua șaptea. Credincioșia este egal credință în sensul în care e gândit acest cuvânt în popor de credință adventistă, de credință penticostală, de credință ortodoxă sau alte exemple?
Nu. Credincioșia și credința sunt două noțiuni diferite. A crede în ceva înseamnă sentiment, înseamnă rațiune, înseamnă convingeri. Credincioșie înseamnă loialitate, înseamnă spirit de dăruire, înseamnă spirit de sacrificiu. Credincioșie înseamnă principiul care definește, credincioșia este un principiu care definește caracterul pe care îl am față în față cu Dumnezeu. Îi sunt credincios lui Dumnezeu sau nu îi sunt credincios lui Dumnezeu? Să mă folosesc de un exemplu. Ce ar însemna ca un soldat care se duce pe câmpul de luptă nu ar fi credincios, nu ar manifesta credincioșie față de armata lui? Asta ar însemna trădare. Ori în momentul în care un soldat își trădează armata, nu mai poate fi soldatul acelei armate, nu mai reprezintă acea armată. Sau, dacă vreți, putem folosi un alt exemplu, un ambasador. Ambasadorul unui stat reprezintă statul respectiv, indiferent de locul în care se află. Cu atât mai mult, în țara în care reprezintă un anumit stat, el trebuie să trăiască după regulile și după legile statului pe care îl reprezintă.
Foarte frumos exemplu pe care dumneavoastră l-ați folosit pentru a aprofunda această credincioșie pe care noi trebuie să o manifestăm față de Tatăl nostru Ceresc, față de Domnul Dumnezeul nostru. Domnule pastor, aș vrea să ne uităm un pic asupra textului din Matei, capitolul 25, de la versetul 14 în continuare. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spunea că împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care era să plece într-o țară depărtată și și-a chemat pe robi, și-a chemat robii săi, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2 talanți, iar altuia doar unul, fiecăruia după puterea lui. Și ne spune Mântuitorul, a plecat. Bine, pasajul de acolo continuă cu momentul în care stăpânul s-a întors și a cerut socoteală pentru cele încredințate acestor robi, acestor administratori. Aș vrea să punctăm un pic. Ce sunt acești talanți încredințați de stăpân slujitorilor sau robilor săi sau administratorilor săi? Ce sunt acești talanți oferiți de Dumnezeu nouă ca administrator după pilda din Matei, capitolul 25, versetul 14, în continuare?
Talanții pe care Domnul Hristos i-a încredințat omului reprezintă în mod deosebit darurile și binecuvântările date oamenilor de către Duhul Sfânt. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 8 până la versetul 11, ne spune că unuia i-a fost dat să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, altuia credința, altuia darul tămăduirilor, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă în parte fiecăruia cum voiește. Nu toți oamenii primesc aceleași daruri, dar fiecare este un slujitor al lui Dumnezeu. Fiecăruia i-a fost încredințat un dar, un talent, pe care, sau mai mulți talanți, pe care trebuie să-i folosească pentru slava lui Dumnezeu. Așa cum ați amintit, există oameni care au darul limbilor. Unii oameni vorbesc sau înțeleg foarte ușor sau învață foarte ușor o limbă străină. Nu reprezintă niciun impediment pentru ei învățarea sau exprimarea într-o limbă străină, alta decât cea maternă. Există oameni care au un dar al cântatului, foarte frumos. Cântă așa de frumos încât alină sufletele, mângâie inimile oamenilor. Există oameni care au darul oratoriei sau, așa cum îl numește Biblia, darul vorbirii. Oameni ale căror cuvinte sunt așezate în așa fel încât inimile oamenilor sunt sensibilizate, încât mințile oamenilor sunt provocate. Există oameni care au darul administrării, sunt oameni care sunt foarte buni administratori ai bunurilor materiale. Dacă au primit un ban, știu imediat ce trebuie să facă cu banul acela pentru ca să-l folosească cât se poate de eficient. Există oameni însă care au primit daruri, dar pe care nu le folosesc așa cum trebuie. Lucrul acesta nu este după voia lui Dumnezeu.
Există în popor această vorbă, acest cuvânt, ci că domnule Vasile sau Ion are acest har din partea lui Dumnezeu, bea până stinge și totuși merge drept pe drum. Domnule pastor, ăsta este un dar, este un har din partea lui Dumnezeu să bei până nu mai poți și să mergi drept pe drum? Sau aceasta este o patimă care ține de păcatul care s-a cuibărit în sânul societății noastre și pe deasupra oamenii și văd de bine aceste lucruri, ba chiar le laudă și prin folclor și cântă și de mândruța și cântă. Cum este aici cu amestecarea acestor daruri?
Trebuie să facem o distincție clară între darurile pe care le dă Dumnezeu și viciile pe care le dobândește omul. A consuma alcool sau a fuma sau, știu eu, orice alt aspect de felul acesta constituie vicii sau un joc de noroc. Toate acestea constituie vicii, iar viciile acestea nu sunt daruri din partea lui Dumnezeu. Dar să nu uităm un lucru, că așa cum spuneam mai la început, vrăjmașul care a provocat păcatul în lumea aceasta are și el acest scop, și anume să insufle în mintea oamenilor tot felul de vicii care să-i determine pe oameni la depărtarea de Dumnezeu. Faptul că prin exersare cineva consumă alcool și rămâne drept pe linie nu înseamnă că e un dar al lui Dumnezeu.
Indiferent cât de frumos ar fi ambalate aceste practici după poftele omenești, sunt totuși vicii sau călcarea legii lui Dumnezeu. Și călcarea legii lui Dumnezeu înseamnă separare de Dumnezeu, separare de izvorul vieții, pentru că doar Dumnezeu este izvorul vieții. Ori separarea de izvorul vieții nu este altceva decât pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu. Darurile lui Dumnezeu e cu totul altceva, sunt acele binecuvântări pe care omul poate să le folosească în slujba semenului său. Domnule pastor, mulțumesc tare mult, ne oprim câteva momente aici pentru o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre piatra de încercare a credincioșiei noastre sau despre darul isprăvniciei. Faptul că Dumnezeu ne-a chemat să fim administratori credincioși în via sa, în bunurile pământești, dar și în acele daruri spirituale pe care Dumnezeu ni le-a oferit cu mână largă pentru a binecuvânta pe semenii noștri. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Panaite Ilie, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să ne îndreptăm un pic spre acele daruri care le-am primit din partea lui Dumnezeu și care constituie esența vieții noastre. Și anume, vreau să vorbim despre un caracter frumos, despre un caracter nobil, echilibrat, credincios, despre influența pe care o exercităm în viața noastră. Cum se poate forma un caracter nobil? E o moștenire pe care noi o primim de la părinți? Sau este o pregătire, un exercițiu, un dar pe care noi trebuie să-l dezvoltăm? Vă rog frumos!
În primul rând, caracterul nostru este darul lui Dumnezeu. Nu-l moștenim de la părinți. Există în lumea aceasta oameni care s-au născut în cele mai vitrege condiții. Oameni care s-au născut în sărăcie, dar care și-au dezvoltat un caracter extraordinar, exemplar. Există oameni care s-au născut în familii destrămate, în familii stăpânite de vicii, dar acești oameni și-au dezvoltat caractere nobile, caractere curate și caractere frumoase. Și pentru că ați amintit parabola din Matei, capitolul 25, versetul 14, în această parabolă sunt trei categorii de oameni. Primul primește 5 talanți, primește 5 daruri și omul îi pune imediat la schimbător, folosește totul și dublează darurile pe care le are. Câștigă încă 5 talanți. Există o a doua categorie, un om care primește 2 talanți și acest om folosește talanții pe care îi are, îi pune la schimbător și mai câștigă cu ei încă 2 talanți. Dar există și a treia categorie, un om care primește un singur talent pe care îl duce, îl îngroapă și când vine stăpânul spune, iată-ți ce este al tău, am păstrat cu grijă, n-am vrut să mă ating, ia-ți ce îți aparține. Omul acesta este condamnat pentru că n-a folosit darul pe care l-a primit din partea stăpânului. La fel și cu caracterul nostru. Toți oamenii beneficiază de daruri din partea lui Dumnezeu. Unii au mai multe daruri, alții au mai puține daruri. Iar ispita cea mai mare este ca cei care au cele mai puține daruri să privească la oamenii care au multe daruri și să spună, eu nu pot face ceea ce face cu tare. Nu pot face ceea ce face X, pentru că eu nu am primit darul acela. Dar întrebarea cea mai importantă pe care ar trebui să ne-o punem este, ce fac cu darul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu?
Vorbind despre aceste daruri, mulțumesc frumos, vorbind despre aceste daruri, primim din partea lui Dumnezeu o anumită influență pe care noi o purtăm cu noi înșine. Vrând nevrând suntem însoțiți sau purtăm, suntem înconjurați de o atmosferă proprie. O astfel de încărcătură sufletească poate să mărturisească despre o credincioșie față de Dumnezeu, despre un personaj credincios înaintea Domnului, despre o viață plină de curaj, de speranță, sau poate să vorbească despre un om care aduce întuneric în drumul sau pe cărarea semenilor. O atmosferă rece, apăsătoare, presărată cu nemulțumire, cu egoism, de ce nu vorbe urâte, otrăvită de mânjitura aducătoare de moartea unui păcat preferat, Doamne ferește, țigară, alcool, de care am discutat, droguri, prostituție și tot ce este în această categorie. N-aș vrea să vorbim astăzi despre ele. Cum putem să dezvoltăm o influență frumoasă? Cuvintele noastre, îmbrăcămintea noastră, comportamentul nostru, expresia feței noastre, toate au, poartă cu ele, o influență. Vorbesc despre caracterul nostru. Cum putem să îmbunătățim sau să dezvoltăm o influență pozitivă față de semenii noștri? Vorbim despre imaginea de sine. Fiecare își dorește o imagine de sine frumoasă, să pozeze bine, să o iese bine la fotografie și nu cred că este rău în treaba aceasta, numai că imaginea de sine să vorbească despre ceea ce este omul, nu despre faptul că omul stă frumos la fotografia vieții și astfel iese frumos în fotografia respectivă. Cum să gestionăm aceste lucruri care țin de influența pozitivă față de semenii noștri?
Influența noastră se demonstrează prin vorbirea noastră, prin privirea noastră, prin felul în care noi ne comportăm, prin ceea ce facem, prin toată viața noastră. Poate că ați întâlnit oameni care se uită câteodată la alți oameni și spun, dar astăzi ce ai? Te uiți cam urât la mine. Ori ți s-a întâmplat ceva, ori ai pățit vreun necaz. Apostolul Pavel ne spune în Coloseni, capitolul 4, versetul 6, că vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Vorbirea noastră are cea mai mare influență asupra celor din jurul nostru. Ar trebui să amintim că Domnul Hristos ne spune în Evanghelia după Matei că din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Așadar, vorbele noastre sunt cele care decid, care pot zidi un caracter sau pot dărâma un caracter. Să nu uităm, există o vorbă care spune că nu tunetele fac iarba să crească, ci ploaia și razele soarelui fac iarba să crească. Nu cuvintele tăioase și aspre zidesc un caracter, ci cuvintele frumoase, cuvintele cu har, cuvintele pline de înțelepciune. Referitor la influența noastră, noi trebuie să ne străduim ca influența pe care o exercităm asupra celor din jurul nostru să fie cât se poate de bună, să zidească pe cei din jurul nostru. M-am uitat și mă uit cu admirație la oamenii care privesc la cei din jurul lor și nu-i tratează cu superioritate, ci îi tratează cu respect și cu atitudine creștinească. Am întâlnit odată un director care la femeia de servici de la intrare îi spunea sărumâna. M-am uitat prima dată la el puțin surprins. La femeia de servici îi spune sărumâna, că de obicei la femeia de servici se dă ordine, îi se poruncește ce să facă, astăzi te duci și faci cu tare lucru sau adumi, fără să îi se spună te rog sau mulțumesc, dar aminte să mai fie și salutată cu sărumâna. Și l-am întrebat, de ce saluți în felul acesta? Și el a spus așa, fiecare angajat din această instituție este egal unul cu celălalt. Nu pot să tratez pe adjunctul meu diferențiat față de femeia de servici în ce privește respectul pe care îl acord. Îi tratez diferențiat în funcție de slujba pe care o au, în funcție de îndatoririle pe care le are fiecare. Dar în ce privește respectul și atitudinea de om, asta nu are de a face cu o funcție. Sunt om și atunci când sunt director, sunt om și atunci când mătur strada.
Vedeți, domnule pastor, în societatea de astăzi, câteodată haina îl mai face pe om. Dar atunci când deschide gura, îți dai seama că nu este totuși ceea ce reflectă haina. De aceea, Dumnezeu a pus daruri pe care noi putem să le cultivăm și să le dezvoltăm, ca prin ele să fim o binecuvântare pentru semenii noștri. Deși ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, vreau să mai discutăm două puncte, și anume, vreau să discutăm un pic despre acest dar al timpului pe care Dumnezeu ni l-a împărțit în mod egal tuturora. Fiecăruia îi este dat tot 24 de ore. E adevărat, unii trăiesc mai mulți ani, alții trăiesc mai puțini ani, dar ziua are 24 de ore pentru fiecare dintre noi. Cum putem să folosim timpul pentru binecuvântarea semenilor noștri?
Timpul nostru aparține lui Dumnezeu. Fiecare clipă este a lui Dumnezeu și suntem sub solemna obligație de a folosi în mod eficient timpul. Poate că ați auzit expresia și nu este una străină ascultătorilor noștri, și anume, se întâlnesc doi oameni și se întreabă unul pe celălalt, ce mai faci? Iar celălalt răspunde, îmi pierd și eu timpul.
Pierd vremea.
Sau pierd vremea. Este cea mai mare nenorocire a noastră că unii oameni pierd timpul, pierd timp prețios. Există oameni care știu să folosească, știu să-și calculeze timpul, știu ce au de făcut, își măsoară foarte bine timpul. Valoarea timpului însă este mai presus de orice evaluare. Pentru că Domnul Hristos a considerat orice moment foarte prețios, așa ar trebui să-l socotim și noi. Viața este prea scurtă pentru a fi risipită fără rost. Nu avem decât foarte puține zile de har. E adevărat, poate trăim mai mult sau mai puțin, dar oricât de mult ar trăi cineva în lumea aceasta, viața acelui om este tot scurtă în comparație cu veșnicia. Nu avem timp pe care să-l folosim în mod egoist, în plăceri egoiste, nu avem timp pentru a ne lăsa târâți în păcat. Noi trebuie să ne formăm caractere pentru viața viitoare și acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Acum trebuie să ne pregătim pentru o veșnicie. Am întâlnit situații în care oamenii pur și simplu stau de vorbă sau stau și privesc fără să facă nimic altceva și stau ore în șir. Și dacă îi întrebi sau dacă îi solicit să facă ceva, spun, sunt obosit, nu am timp, nu am timp, deși avem foarte mult timp la dispoziție. Depinde însă cum îl folosim. Întotdeauna timpul nostru poate fi folosit în mod eficient. De ce unii oameni lasă în urmă o moștenire materială, intelectuală, socială, de renume? Pentru că oamenii aceia și-au folosit timpul în mod eficient. Oamenii aceia au știut să nu piardă timpul.
Dumnezeu a pus deoparte a șaptea parte din timp pentru El. Cea de-a șapte zi este zi de odihnă închinată Domnului Dumnezeului nostru și a zecea parte din bani. A șaptea zi înseamnă odihna de sâmbătă, ca zi de închinare înaintea lui Dumnezeu, și a zecea parte din bani înseamnă zecime, unul din zece. Cum putem să binecuvântăm noi, prin banii noștri, lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că banii noștri ne-au fost dați nu pentru slava și preamărirea noastră, ci ne-au fost dați să-i folosim ca și administratori credincioși pentru onoarea și pentru slava lui Dumnezeu. Biserica Adventistă de ziua șaptea practică zecimea. Și prin zecimile pe care le aducem înaintea lui Dumnezeu, considerăm că suntem binecuvântați de Dumnezeu. Ce este zecimea?
Zecimea reprezintă a zecea parte din venitul nostru. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, sunt numeroase exemplele în care oamenii au dat zecime. Ce înseamnă a oferi zecime? Înseamnă a recunoaște că banii nu îți aparțin în totalitate, ci că sunt ai lui Dumnezeu. Copiilor lui Israel, Dumnezeu le-a spus așa, orice zeciuială din pământ, din roadele pământului, din rodul pomilor, este a Domnului, este un lucru închinat Domnului. Primul om care este menționat că a oferit zecime este Avram. Avram a dat zecime lui Melchisedec. Avram este primul exemplu în privința zecimii. Dacă astăzi cineva se gândește, păi da, cum să dau 10% din venitul meu? Cum să folosesc 10% din venitul meu pentru predicarea Evangheliei sau pentru binele lucrării lui Dumnezeu? Este prea mult. Dar să nu uităm că dacă Dumnezeu nu ne-ar oferi nimic, n-am avea nimic, n-am avea nici celelalte 9 zecimi care ne rămân de fapt în mâinile noastre. Iacov, atunci când fugea de fratele său, a făcut o juruință lui Dumnezeu și i-a spus așa, dacă va fi Dumnezeu cu mine, dacă mă va păzi în timpul călătoriei mele, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta va fi un stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Așadar, Iacov recunoaște dependența de Dumnezeu și ca dovadă a recunoașterii dependenței de Dumnezeu, este dispus, este gata să ofere a zecea parte din tot ce primește din partea lui Dumnezeu.
Iar Dumnezeu rămâne credincios și binecuvintează cu darurile Duhului Sfânt, inclusiv cu binecuvântări materiale, pe acel om care înțelege că a șaptea parte din timp aparține lui Dumnezeu și a zecea parte din bani de asemenea sunt ai Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră și familia dumneavoastră.
A fost o plăcere pentru mine să particip împreună cu dumneavoastră la această emisiune.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar în regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere tuturor!